Centrālā vēlēšanu komisija šodien noteica 30 dienu termiņu, kurā notiks parakstu vākšana par valsts prezidenta Egila Levita apturētajiem likumiem. Stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Kristīne Bērziņa.
Tātad apturēti mums ir divi likumi, grozījumi Republikas pilsētas domas un novadomas vēlēšanu likumā un grozījums likumā par pašvaldībām. Un tātad tas termiņš, kad vēlētāji, kur uzskata, ka šie likumi nebūtu pieņemami, publicējami, varēs parakstīties par tautas nobalsošanas ierosināšanu šajā jautājumā, būs no 16. Janvāra līdz 14. Februārim.
Līdz tam notiks sagatavošanās darbi, kad pašvaldībām ir jānosaka parakstu vākšanas vietas.
Jānosaka arī pārstāvniecības ārvalstīs, kurās varēs arī parakstīties. Par šo tāpat mums jāsazinās arī ar aizsardzības ministriju, jo arī karavīriem speciālās operācijās ir šāda iespēja, konstitucionāla iespēja parakstīties, ja viņi to uzskata par nepieciešamu.
Atšķirībā no otras parakstu vākšanas kārtības par iedzīvotāju iniciatīvām, kad parakstīties var arī internetā, šajā gadījumā kārtība ir cita.
Šai procedūrai par apturētiem likumiem ir vēl tā iepriekšējā kārtība, kur varbūt arī vēlētāji atceras līdz 2012. Gadam. Bieži mums notika šādas parakstu vākšanas, kad klātienē 30 dienas varēja parakstīties par šādām vai tādām iniciatīvām, kas no to brīdi bija aktuāls. Jā. Šobrīd šī kārtība šai procedūrai parakstīšanās klātienē.
Šādā kārtībā apturētais likums jānodot tautas nobalsošanai, ja mēneša laikā to prasīs ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju, jeb šajā gadījumā 154,868 vēlētāji. Ja nepieciešamie paraksti netiks savākt, likums būs jāpublicē. Parakstu vākšana izmaksās aptuveni 1 000 000 eiro. Bērziņa saka, ka pirmie tēriņi būs saistīti ar poligrāfijas darbiem. Politologs Jānis Ikstens iniciatīvu komentē rakstiski, prognozējot, ka iedzīvotāju aktivitāte būs zema, un tā būs liekīša iesta nauda. Savukārt viņa kolēģis Juris Rozenvalds uzskata, ka tas ir būtisks, teju simbolisks notikums.
Jo valdošās koalīcijas rīcības saistībā Rīgas domas vēlēšanām, manuprāt, tomēr ir diezgan skandaloza, jo tā faktiski tas viņu lozums par bezkompromisa tiesiskumu parādās pavisam tādā ivainā gaismā, jo šeit ir skaidrs klikums tiek pievilkts vienam konkrētam gadījumam.
Rozenvalds gan piekrīt, ka iedzīvotāja aktivitāte nebūs liela, jo jau paralēli notiek parakstu vākšana referendumam par Saeimas atlaišanu, un cilvēki pēc politologa domām varētu būt šādu akciju nogudināti. Kā arī pieredze rāda, ka cilvēki ir gatavi protestēt, kāds lēmums skar viņu materiālās intereses. Jāatgādina, ka pēdējo reizi šāda parakstu vākšana bija pirms 8 gadiem. Zane Mače, Latvijas radio.